Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition. Karya ahli psikologi David Bakan ialah sebuah kajian sejarah intelektual dan psikoanalisis yang pertama kali diterbitkan pada 1958. Buku ini mengemukakan tesis yang mencabar gambaran lazim tentang Sigmund Freud sebagai pemikir sekular yang terbentuk semata-mata oleh sains Eropah moden. Bahkan berujar bahawa beberapa idea utama psikoanalisis Freud juga perlu dibaca melalui latar warisan Yahudi, khususnya tradisi mistik Kabbalah. Beliau tidak sekadar menyatakan Freud seorang Yahudi, tetapi meneliti persamaan antara tulisan Freud dengan gagasan mistik tentang mimpi, tafsiran, seksualiti dan kehidupan batin. Pendekatannya menggabungkan pembacaan teks, sejarah budaya Vienna serta penelitian terhadap hubungan dan persekitaran Freud. Tujuan buku ini bukan menyediakan kaedah rawatan klinikal tetapi membuka persoalan tentang dari mana datangnya idea psikologi moden. Oleh itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai hujah tafsiran yang berani dan bukannya bukti muktamad bahawa psikoanalisis ialah cabang langsung Kabbalah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mencabar gambaran Freud sebagai tokoh sains yang sepenuhnya sekular. Teras buku Bakan ialah penolakan terhadap andaian mudah bahawa psikoanalisis lahir hanya daripada makmal perubatan, neurologi dan budaya saintifik Eropah abad ke-19. Freud memang berlatih sebagai doktor dan sering menampilkan psikoanalisis dalam bahasa yang bercita-cita saintifik. Namun, Bakan mengingatkan bahawa idea tidak muncul dalam ruang kosong. Freud hidup sebagai seorang Yahudi di Vienna dalam dunia yang dibentuk oleh ingatan keluarga, bahasa agama, tafsiran kitab dan kedudukan sosial masyarakat Yahudi di Eropah Tengah. Bagi Bakan, latar ini wajar dianggap sebagai sebahagian daripada sejarah pemikiran Freud. Walaupun Freud sendiri bersikap kritikal terhadap agama dan tidak mengisytiharkan dirinya pengikut mistik, hujah tersebut penting kerana ia membezakan identiti peribadi daripada pengaruh budaya. Seseorang tidak perlu menerima sesuatu ajaran secara sedar untuk mewarisi bentuk soalan, simbol atau cara mentafsir pengalaman. Dalam konteks ini, Bakan melihat psikoanalisis sebagai teori moden yang masih membawa jejak tradisi lebih lama. Buku ini lalu menggesa pembaca agar tidak menyamakan bahasa saintifik dengan asal-usul idea yang semestinya sekular. Ia memperluas kajian Freud daripada persoalan klinik kepada persoalan budaya, sejarah dan transmisi intelektual. Kedua, Kabbalah sebagai kerangka perbandingan bagi mimpi dan tafsiran. Bakan memberi perhatian besar kepada Kabbalah, iaitu tradisi mistik Yahudi yang menekankan lapisan makna tersembunyi dalam teks, simbol dan pengalaman manusia. Perbandingan ini paling jelas melalui isu mimpi. Dalam psikoanalisis Freud, mimpi bukan sekadar gangguan tidur atau cerita rawak, tetapi suatu pembentukan yang perlu ditafsir. Kandungan yang muncul di permukaan boleh menyembunyikan hasrat, konflik dan proses mental yang tidak mudah dilihat. Bakan membandingkan kecenderungan ini dengan tradisi penafsiran mistik yang menganggap sesuatu ungkapan boleh mempunyai makna zahir dan makna lebih mendalam. Persamaan itu tidak semestinya membuktikan bahawa Freud mengambil teori mimpinya terus daripada teks Kabbalah. Buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai analisis tentang persamaan struktur pemikiran, iaitu kedua-duanya menolak penerimaan makna pada permukaan sahaja. Dalam budaya moden, kita mudah memisahkan tafsiran agama daripada psikologi. Bakan menunjukkan bahawa kedua-duanya boleh berkongsi disiplin hermeneutik, iaitu usaha menyelidik tanda untuk mencapai makna tersembunyi. Perbandingan tersebut menerangkan mengapa tafsiran mimpi menjadi sangat penting dalam psikoanalisis, bukan hanya sebagai teknik tetapi sebagai model bagi memahami minda manusia. Ketiga, asosiasi bebas dan pencarian makna di sebalik bahasa harian. Satu lagi tumpuan Bakan ialah asosiasi bebas. Kaedah utama Freud yang meminta pesakit menyebut apa sahaja fikiran yang muncul tanpa menapisnya. Dari sudut klinikal, kaedah ini bertujuan mengurangkan kawalan sedar supaya hubungan antara ingatan, emosi, konflik dan keinginan dapat diperhatikan. Bakan mengaitkan mekanisme ini dengan dunia tafsiran Yahudi yang memberi perhatian teliti pada kata, pengulangan, bunyi dan kemungkinan makna berlapis. Perbandingan itu bukan bermaksud sesi terapi Freud sama seperti pengajian kitab atau amalan Kabbalah. Bezanya sangat besar dari segi tujuan, kerangka agama dan kedudukan autoriti. Namun, Bakan menegaskan adanya persamaan pada sikap terhadap bahasa. Kata-kata yang nampak tersasar, terlupa, berulang atau tidak penting tidak dianggap sebagai sisa tanpa nilai. Sebaliknya, ia boleh menjadi petunjuk kepada sesuatu yang tersembunyi. Dengan mengangkat aspek ini, buku tersebut memperlihatkan psikoanalisis sebagai satu amalan membaca selain sebagai teori tentang minda. Ahli analisis mendengar bukan hanya kandungan cerita pesakit, tetapi juga cara cerita itu terputus, berubah dan berkait. Ini membantu pembaca memahami mengapa Freud begitu menekankan percakapan. Dalam pendekatannya, bahasa bukan sekadar alat melaporkan fikiran, tetapi medan tempat konflik batin meninggalkan kesan. Keempat, seksualiti, biseksualiti dan persoalan pengaruh dalam lingkungan Freud. Bahkan turut meneliti bagaimana gagasan Freud tentang seksualiti dan biseksualiti boleh diletakkan bersebelahan dengan tema tertentu dalam pemikiran Kabbalah. Dalam psikoanalisis, seksualiti tidak dihadkan kepada perlakuan seksual orang dewasa. Freud menggunakannya secara lebih luas untuk menerangkan libido, perkembangan awal, keinginan, hubungan dan konflik psikik. Bahkan melihat bahawa tradisi mistik Yahudi juga mempunyai bahasa simbolik yang kaya tentang unsur maskulin dan feminin, kesatuan serta pemisahan. Perbincangan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa konsep seksualiti Freud mempunyai sejarah tafsiran yang lebih rumit daripada gambaran popular yang sering menyederhanakannya. Bahkan juga mempertimbangkan lingkungan peribadi dan intelektual Freud, termasuk hubungannya dengan Wilhelm Fliess, seorang tokoh yang dikaitkan dengan minat terhadap idea esoterik, serta suasana Yahudi di Vienna. Beliau menggunakan konteks ini untuk menerangkan saluran pengaruh yang mungkin sama ada melalui perbualan, bacaan, kenalan atau warisan budaya yang tidak dinyatakan secara langsung. Walau begitu, pembaca perlu berhati-hati. Persamaan konsep tidak dengan sendirinya membuktikan pinjaman langsung. Nilai utama bahagian ini ialah ia mengajar cara menilai sejarah idea dengan membezakan antara bukti hubungan terus, persamaan tema dan pengaruh budaya yang lebih sukar diukur. Akhir sekali, kekuatan dan batas tesis bahawa psikoanalisis berakar dalam mistik Yahudi, keistimewaan buku ini terletak pada keberaniannya mengemukakan tesis besar. Bahawa psikoanalisis Freudian berakar secara mendalam dalam agama Yahudi dan khususnya mistik Kabbalah. Tesis itu produktif kerana ia memaksa pembaca memeriksa semula cerita asal-usul yang terlalu kemas. Banyak sejarah psikoanalisis menekankan sains perubatan, teori evolusi dan budaya Borjuis Vienna. Bahkan tidak menafikan unsur tersebut, tetapi menambah dimensi yang sering diketepikan, iaitu kesinambungan budaya Yahudi. Namun, buku ini juga perlu dibaca dengan kesedaran kritis. Ada jurang antara menunjukkan persamaan yang menarik dengan membuktikan hubungan sebab-akibat yang kukuh. Freud terkenal kerana sikapnya yang tidak beragama dan bukti bahawa beliau menguasai atau secara langsung meminjam ajaran Kabbalah adalah terhad. Maka, kekuatan bakan bukan semestinya pada kepastian setiap kesimpulan, tetapi pada cara beliau membina soalan baharu. Beliau menunjukkan bahawa pemikiran moden boleh mengandungi warisan lama dalam bentuk yang diubah suai. Bagi pembaca akademik, buku ini menjadi contoh bagaimana sejarah psikologi boleh dibaca bersama sejarah agama. Bagi pembaca umum yang sanggup menghadapi hujah padat, ia menggalakkan sikap lebih teliti terhadap dakwaan tentang pengaruh, identiti dan asal-usul sesuatu teori. Kesimpulannya, Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition paling sesuai untuk pelajar dan pensyarah psikologi, pengkaji pengajian Yahudi, sejarah idea agama serta pembaca yang sudah mempunyai asas tentang Freud. Ia juga berguna bagi sesiapa yang mahu memahami bahawa teori psikologi tidak semestinya lahir daripada sains sahaja, tetapi boleh dibentuk oleh bahasa, tradisi tafsiran dan kedudukan budaya penciptanya dalam suasana Malaysia yang berbilang agama dan budaya. Sudut pandang ini boleh membantu pembaca melihat dengan lebih peka bagaimana latar komuniti mempengaruhi cara manusia memahami diri, jiwa, keinginan dan penderitaan. Manfaat buku ini terutama bersifat intelektual. Ia tidak menawarkan panduan terapi atau teknik klinikal untuk digunakan terus. Sebaliknya, ia melatih pembaca membezakan antara kesamaan idea, pengaruh tidak langsung dan bukti sejarah yang benar-benar kukuh. Sikap ini penting apabila menilai karya yang menghubungkan bidang psikologi dengan agama atau mistik, berbanding buku pengenalan Freud yang menumpukan konsep seperti id, ego, mimpi dan libido secara berasingan. Karya bahkan menonjol kerana menumpukan asal-usul budaya konsep tersebut. Ia juga berbeza daripada sejarah Kabbalah biasa kerana menggunakan Kabbalah untuk membaca semula tokoh utama psikologi moden. Tesisnya boleh diperdebatkan, malah tidak semua kaitan yang dicadangkan perlu diterima. Namun, sifat provokatif yang berasaskan perbandingan teks dan konteks sejarah itulah yang menjadikan buku ini penting. Ia membuka ruang untuk membaca Freud bukan sebagai tokoh tunggal yang terpisah daripada warisan Yahudinya, tetapi sebagai pemikir moden yang berkait dengan dunia budaya yang lebih luas. Jika anda ingin menyokong David Bakan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.